Shtëmë shtarë katolik nuk është që ka vetëm profesionin, po ka idealin, edhe ideali që ka pas kleri katolik shqiptar ishte fe e adhe. Na s'kemi ditë muda prej popullit, na i kemi shërby popullit në kohën më të fshirë që ka pas kisha katolike në njëherë, se në kohën e Turkisë ka pas ma liri se në kohën e komunizmit. Me gjithta i kemi shërby me sakrificat mla, me vujtjet mla e me dashnit mave. Edhe këtë dashni nuk e kemë pas vetëm për popullin, por e kemë të regu edhe nej anëmiqve të kishë. Nuk di, por në këtë botimin e dytë që a ba librave të mi, unë të fund fundit kam vu edhe një dokument. Një dokument, fjallin e fundit para pushkatimit të emzët gjinit e patërmati prenosit e Dominikull Dec. E aty thohet që falim jo vetëm gjykatë të ata që na dënuan pa faj, por edhe ata të cilët kanë mështimi trupën tonë të pa faj. Është falja para vdekjes e gjitha padrejtësive që janë bënë. Pra është një akt dashnijet, se falja është një akt dashnijet. Pra njët ideal për cilën ndiqen ata, i mundu me majtë edhe na gjatë gjithë përbim të rison në shërbim të popullit. Inshallah kanë me kuptu të rritë tonë, kanë me kuptu dikur se qka është kisha katolike në Shqipni, historinë e saj, traditat e saja edhe zakonet e saja. Sikur shpali tishtë sot gjallë, dhe të kishtë përdyru mediat. Kisha katolike nuk mund bajnë pa media, se popullë shqiptarë mund nërojnë vetëm atërë kur të marrin një kulturë të sakt, një kulturë të liris e të dashonis. Parula e dhe dritës është ubi spiritus domini ibi libertas. Aty ku është shpirti Zotit, aty është edhe liria. Njëri pa liri nuk ka qavan, pra nej, liria do tjetë e fjallës, e menimit, e shtypit. Në bazë të kësaj kulture, mund formohet një shoqëni e shënoshtë në popullin shqiptar, e atyre popullin shqiptar mund mbrojnë më kap të popujt tjerë të Evropës.